Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Офіційний Київ заявляє про черговий путінський фейк.
Це може бути черговою провокацією російської сторони з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Президент Сполучених Штатів Обама підписав закони, які гарантують надання Україні позикових гарантій та іншої підтримки і спрямовують санкції проти порушників в Україні та Росії.
Київ також може розраховувати на додаткове фінансування на посилення обороноздатності, на підтримку демократичних інститутів та громадянського суспільства.
Ми також почуємо, що пише західна преса про те, як висвітлюють події в Україні та Росії, і це все і більше. В перших підсумках їх підвожу з вами я, Людмила Ванник, Антон Шульга з новинами. Антоне, прошу.
Дякую, Людмило. Немає жодних причин, з яких Росія підняла ціну газу для України, окрім однієї політичної, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю Reuters.
Перше. Ціна в 468 доларів є абсолютно неприйнятна. Друге. Російська Федерація чудово це усвідомлює. Третє. Немає жодних причин, по якому Росія підняла ціну на газ для України з 260 доларів до 460 доларів. Окрім однієї – політичної.
Один із виходів з цієї ситуації, вважає Ценюк, це диверсифікація поставок через реверсний проток через Словаччину. Реверс газу зі Словаччини залежить лише від вирішення політичних питань з Росією, заявив в ефірі Радіо Свобода колишній віце-прем'єр України Юрій Бойко. За його словами, жодних технічних проблем зі Словаччиною немає. Україна вже побудувала вимірювальну станцію і газопровід для того, щоб здійснити реверс. Євросоюз має бути готовий запровадити нові санкції проти Росії через анексію Криму, але час для таких кроків ще не настав. Про це міністри закордонних справ країн ЄС говорять на неформальній зустрічі, що відбувається у Греції. У березні Євросоюз і США через анексію Криму запровадили санкції, спрямовані проти російських посадовців. Правий сектор не надсилав своїх активістів до Росії, заявляє лідер партії Дмитро Ярош. Інформація про затримання 25 українців за підозрою підготовці терактів у Росії він називає черговим путінським фейком.
Мені на цей момент наші активісти не доповідали про те, що хтось із наших хлопців там в Росії затриманий. Тому, відповідно, коментувати я це якось об'єктивно на цей момент не можу. Будемо далі виясняти ситуацію, але ще раз підкреслюю, правий сектор не направляв в Росію своїх представників.
Про цю тему ви далі зможете почути у програмі. Афганський поліцейський застрелив фотографа з Німеччини Аню Нідрінгаус і поранив її колегу з Канади Кеті Ганнон. Журналістки, які перебували в провінції Хост у невеликому віддаленому місті на кордоні Афганістану і Пакистану. Коли сталася трагедія, влада провінції повідомила, що підозрюваного у нападі затримали на місці злочину, мотиви його дії невідомі. Запланований на 24 липня товариський поєдинок московського «Спартака» і київського «Динамо» не відбудеться через кризу у відносинах Росії та України. Цей матч мав відбутися в рамках церемонії відкриття нового спартаківського стадіону у Москві. «Спартак» на своєму офіційному сайті назвав скасування зустрічі спільним рішенням обох клубів. Президент «Динамо» Ігор Суркіс сказав, що недоречно було б грати з російським клубом на тлі напруженості у відносинах між двома країнами. «Динамо» і «Спартак» були принциповими суперниками до 91-го року, коли провідні українські і російські клуби конкурували в чемпіонаті Радянського Союзу. На цей момент у мене все. Людмила, тобі слово.
А шкода, Антоне, хіба не так? Ось могли би зараз російські глядачі побачити, які мирні українські ультрас?
Ну так, так.
Дякую, це був Антон Шульга з випуском новин. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Україні потрібно нормалізувати відносини з Росією і припинити військові дії з обох боків. Про це заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода колишній віце-прем'єр України Юрій Бойко. Він відповідав на запитання Інни Кузніцової щодо майбутніх поставок газу в Україну і, зокрема, реверсних із Словаччини.
Ну, дійсно, питання сьогодні на часі, тому що внаслідок спільного погіршення ситуації відносин з Російською Федерацією, вони повернулися, на жаль, до контракту, який був підписаний ще попереднім перед нами урядом, і відмінили ті знижки, про які ми домовлялись, коли працювали з російським «Газпромом». І сьогодні стало питання, яким чином отримувати газ. Що ми робили свого часу? Ну, перш за все, минулого року ми по реверсу закупили 2 мільярди кубів газу у німців через якраз Польщу і Угорщину. І могли закупити більше, але ми домовилися з росіянами про зменшення ціни. Це був такого свого роду важель на російський «Газпром», тому що вони зрозуміли, що чим більше буде ціна, тим, скажімо так, ми менше купимо у них, а закупимо більше по реверсу у німців. Контракт цей діє, він залишився, і сьогодні він має бути реалізований, тому що сьогодні ціна, яка по цьому контракту, вона буде нижча, ніж та, яку пропонує «Газпром». Тобто це ми проходили, і я тільки можу сказати, що в лютому 2011 року наша країна стала повноправним членом Європейського енергетичного співтовариства. Ми прийняли всі закони, все, що потрібно для того, щоб бути гравцем на цьому ринку, відкрили ринок, і це дало можливість нам отримувати газ по реверсу. Ми його почали отримувати з восени 2012 року. Позиція Європи тут, як то кажуть, двозначна, тому що насправді, будучи повноправним членом Європейського співтовариства, коли ми проводили переговори і сказали, що дайте нам, у нас був контракт на 5 мільярдів газ по постачанню газу з німцями, з компанією РВЄ, ще трьох країн, які були також пов'язані з нами трубопроводами, тільки одна погодилась попустити газ. Всі були під політичним впливом тодішнього керівництва «Газпрому». Потім до цієї країни, до Польщі, приєдналась Угорщина. І таким чином ми отримали минулого року 2 мільярди кубів газу по реверсу.
2 мільярди зараз нас не врятують. Нам би треба було 20.
Да,
чи Словаччина піде на це?
Я вважаю, що по Словаччині ніяких технічних проблем нема, тому що ми свого часу навіть побудували вимірювальну станцію, побудували газопровід для того, щоб здійснити фізичний реверс. Це було рік тому. Там питань технічних не залишилось.
А політичні? Залишилось
політичні
угоди з «Газпромом».
По Словаччині на 100% залежить від постачання російського газу і на 100% залежить від транзиту. Тому що, причому там три труби йдуть, дві заповнені, одна пуста, на яку ми, власне кажучи, розраховували, коли запросили в них 10 мільярдів кубів газу постачання реверсом через з Баумгартена з Австрії на нашу країну. Там було суто політичне питання, яке стосувалося того, що власником труби були компанії, які були афілійовані з російським «Газпромом». І тому вони дали там декілька умов, причому ми їх практично всі виконали, і зараз тільки політичне питання.
Це був колишній віце-прем'єр України Юрій Бойко. Відеозапис його розмови з моєю колегою в Києві Інною Кузніцовою ви можете також дивитися на сайті radiosvoboda.org у передачі «Ваша свобода». А після короткого оголошення ми підемо далі.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Офіційний Київ заявляє про черговий путінський фейк. Цього разу Росія намагається роздмухати диверсійний скандал. Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ рапортують про затримання 25 громадян України, яких підозрюють у підготовці терактів на території 7 російських регіонів. Українській стороні жодної інформації про затриманих росіяни не надають, хоча зобов'язані це зробити відповідно до міжнародних конвенцій та двосторонніх договорів. Крім того, в Росії заявляють, що з-поміж затриманих троє членів правого сектору. Там розводять руками. До Росії вони нікого зі своїх активістів не направляли. Відповідно, постає питання, а чи були, власне, затримані? Дізнавалася Жанна Безпічук.
Російські провладні канали облетіли сюжети, в яких на екрані з'являються обличчя молодих чоловіків, які нібито дають свідчення про свої наміри здійснювати на території Росії теракти та диверсії, відповідно до наданих їм інструкцій Служби безпеки України. Сюжети містять кадри навчань бійців Національної гвардії України на їхній базі в Нових Петрівцях, мовляв, як ілюстрації підготовки майбутніх диверсантів. ФСБ Російської Федерації стверджує, що мала інформацію про наміри 25 громадян України, з-поміж яких є троє членів правого сектору, здійснити теракти у період з 14 по 16 березня 2014 року. Одного із затриманих представляють по імені. Це 27-річний Віталій Кривошеєв. Він розповідає про те, як агент СБУ Олег Голтвянський запропонував йому очолити націоналістичну організацію під назвою «Український національний союз». Така невідома широкому загалу організація нібито справді існує в Харкові. В історії України існував ще один український Національний союз, координаційний центр українських політичних партій. Але справа була в далеких 1918-1919 роках. У прес-службі СБУ України заяви Росії про затримання українських диверсантів назвали маячнею та відмовилися їх коментувати. Речник українського МЗС Євген Перебийніс повідомив, що Росія відмовляється надавати Україні будь-яку інформацію про нібито затриманих громадян України.
Російська сторона не бажає оприлюднювати цю інформацію, а те, що вона не бажає її оприлюднювати, наводить нас на думку про те, що це може бути черговою провокацією російської сторони з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.
За його словами, відповідно до всіх міжнародних конвенцій, двосторонніх угод з Російською Федерацією, вона зобов'язана невідкладно повідомляти консульським установам України про затримання її громадян. Водночас український МЗС висловлює серйозне занепокоєння ситуацією з правами людини в Росії та фактами політичних репресій в цій державі, що почастішали. Лідер правого сектору Дмитро Ярош заявив, що його організація не направляла до Росії жодного свого активіста.
Мені на цей момент наші активісти не доповідали про те, що хтось із наших хлопців там в Росії затриманий. Тому, відповідно, коментувати я це якось об'єктивно на цей момент не можу. Будемо далі виясняти ситуацію, але ще раз підкреслюю, правий сектор не направляв в Росію своїх представників.
Радіо Свобода також уточнило в речника правого сектору Артема Скоропадського, чи має Український національний союз якийсь стосунок до його організації.
Національний союз не має і не мав ніякого відношення до правого сектору. Наскільки мені відомо, ця організація розташована, більшості активістів розташовані в місті Харкові.
Нещодавно СБУ України затримали диверсійну озброєну групу в Одесі, російського диверсанта в Донецьку. У Росії цих затриманих вважають жертвами політичних репресій, що випливає з проекту відповідної заяви Державної Думи. Тепер там ще й знайшли українських диверсантів. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Однією з особливостей нинішнього українсько-російського конфлікту є інформаційна війна. Медіаорганізації обох країн звинувачують один одного у перекручуванні правди чи навіть у пропаганді. Іноземні засоби масової інформації спробували проаналізувати те, як не тільки Україна та Росія, але і медіаорганізації світу висвітлюють події в Україні. Сьогодні з оглядом преси Анна Шаманська.
Британська газета «Гардіан» пише, що Росія використовувала пропаганду в Криму під час проведення референдуму. Автор статті вважає, що для того, щоб бути успішним у подібній операції, треба слідувати 5 простим правилам. По-перше, змусьте пресу мовчати, пише автор. Це не так вже й оригінально, але точно працює. По-друге, перейменуйте революцію. Російські ЗМІ, наприклад, часто називали київські протести фашистськими і використовували інші негативні терміни, описуючи події. По-третє, будь розлюченим і не кажи нічого конкретного. Далі – зміни правила. І нарешті дотримуйся власного сценарію. Американський сайт новин Business Insider погоджується з тим, що більшість російських ЗМІ залучені до пропаганди. Але, як зазначає видання, сучасна пропаганда відрізняється від того, як її практикували у радянські часи. Видання наводить приклад Дмитра Кисельова, журналіста та директора Міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні». Нова пропаганда прагне підбурити та мобілізувати аудиторію, щоб збуджувати ненависть та страх, пише видання. Одягнений у строгий костюм, Кисельов крокує назад та вперед, жестикулює та акцентує свої слова і доносить їх слухачам зі садистською посмішкою, пише автор статті. Видання також попереджає, що існує загроза в тому, що Путін сам почне вірити своїй пропаганді, а значить і слідувати її логіці. Міжнародний сайт соціалістичних новин World Socialist Website пише, що висвітлення подій в Україні більшістю медіаорганізацій Німеччини були однобокими та назвав це антиросійською пропагандою. Такі провідні видання, як Der Spiegel та Die Zeit, наприклад, голосно вимагають військових дій проти Росії, випереджаючи один одного грізними атаками на президента Володимира Путіна, якого описують як нового Гітлера та агресора, пише сайт. Американський сайт Huffington Post зазначає, що тамтешні ЗМІ також винні, якщо і не в пропаганді, то в перекручуванні правди. А сьогодні, зазначає Huffington Post, вони говорять про те, як США має карати, принижувати Росію та в кінцевому результаті завдати їй поразки через те, що вона брязкає зброєю. Вони скиглять про те, що втратили Крим, ніби він був їхнім, ігноруючи те, що Росія втратила, а Захід утвердився в більшій і багатшій Україні, пише видання. У статті британської газети Guardian кореспондент також критикує роботу австралійських ЗМІ. Він зазначає, що практично всі видання дуже часто ігнорують історичні близькі стосунки між Україною та Росією. Хоча молодше українське населення сьогодні бажає більшої інтеграції з Європою та її більш ліберальними ідеями, те, що лише старше покоління притримується проросійської позиції, не є правдою, пише видання.
Це був огляд преси від Анни Шаманської. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А ви слухайте перші підсумки дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, що думає експосол Італії в Києві про дії чинного уряду України.
Для України non sanno quasi niente. No, è la propaganda russa che viene trasmessa tutti i giorni.
Що розповідає іноземним ЗМІ про Майдан Руслана?
Я знаю, що війна, як сам факт, помирає на Майдані. Тут війни не може бути. Це якесь унікальне місце. Бог над Майданом.
А ввечері 19 в 21.33 слухайте передачу «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закони, які гарантують надання Україні позикових гарантій та іншої підтримки і спрямовують санкції проти порушників в Україні та Росії. Про це повідомляє прес-реліз Білого Дому. Також йдеться про дозвіл на надання коштів для покращення новинного та інформаційного мовлення США для народу України та прилеглих регіонів. Із деталями про нові закони почуємо кореспондента «Голосу Америки» Олексія Кузьменка.
Україна може розраховувати на позикові гарантії на суму в 1 мільярд доларів, допомогу у поверненні закордонних активів корупціонерів часів Януковича та запровадження санкцій. Під санкції, включно із замороженням рахунків та позбавленням віз, потрапляють українські та російські чиновники, які є порушниками прав людини в Україні, ті, хто зазіхав на суверенітет та цілісність України та є відповідальними за корупцію в Україні та Росії. Причому в окремих категоріях злочинів. Говориться, у законі під санкції підпадають не лише порушники, а й їхні родичі та близькі соратники. Київ також може розраховувати на додаткове фінансування на посилення обороноздатності, на підтримку демократичних інститутів та громадянського суспільства. Закон, присвячений допомозі Україні та санкціям проти Росії, у Палаті представників отримав підтримку 378 законодавців проти 34. Другий закон, раніше підтриманий Сенатом, спрямований на протидію російській пропаганді в Україні. За нього проголосували 399 законодавців проти 12. Російська пропаганда працює наповну і дестабілізує Україну, роз'яснював законодавцям голова Комітету Конгресу із закордонних справ Ед Ройс. Каже, США прагнуть, щоб у Криму та на сході України отримували достовірну інформацію.
Цей закон дозволяє нам перейти у наступ в інформаційній битві. Він вимагає, щоб Радіо Свобода та Голос Америки збільшили обсяг мовлення, спрямованого на мешканців Східної України та Криму, яких обробляє російська пропаганда, та протидіяти дезінформації цих людей. Цей закон також спрямовує зусилля на те, аби обійти заглушку з боку Росії. Уряд Росії нині глушить сигнали українських медіа і позбавляє їх можливості досягати людей.
Тепер Конгрес говорить єдиним голосом. Прокоментував результати голосування у Палаті представників по обох законах сенатор Боб Коркер у своєму твіттер. Ухвалення законів привітав і Джон Маккейн, додавши, що лишається ще чимало роботи, включно з наданням захисного озброєння. А сенатор-демократ Кріс Мерфі відзначив у твіттер, що ухвалення закону є не кінцем, а лише початком дій Конгресу, якщо російське вторгнення продовжиться. Олексій Кузьменко, Голос Америки.
Після завершення холодної війни Росія мала би зрозуміти, що нині ніхто нікому не загрожує, і безумовно Україна не загрожує Росії. Однак Україна має повне право провадити політику відповідно до своїх інтересів. Так реагує на українсько-російський конфлікт італійський дипломат Джан Лука Бертінетто, колишній посол Італії в Україні у 1996-2000 роках. Він виступив у Римі перед італійськими журналістами під час брифінгу посла України в Італії Євгена Перелигіна стосовно ситуації в Україні. І ось у розмові з Радіо Свобода дипломат Бертінетто, відповідаючи на запитання моєї колеги Наталки Кудрик, наголосив, що в Україні неминучі реформи для переходу від пострадянської республіки до країни європейської демократії.
Пане посол, наскільки для вас виявився передбачуваним або несподіваним Євромайдан у Києві та подальші події в Україні?
Українці йшли до цього роками. Я чув від багатьох українських політиків, що їм би було легше рухатися до Європи і запроваджувати необхідні реформи, якби вони мали впевненість, що мета цього шляху – вступ України до ЄС. На жаль, європейці були дуже нерішучими, бо Україна перебувала у доволі скрутному становищі. Останніми роками ЄС запропонував Києву знову здійснити реформи, але українцям здалося, що від них вимагали забагато, коли йшлося про звільнення Тимошенко. Але Євросоюз вимагав не стільки звільнення Тимошенко, скільки реформування системи правосуддя, щоб прокуратура не ухвалювала рішення зі слів міністра внутрішніх справ і не відправляла до в'язниці всіх опозиціонерів. Треба втямити, Україні потрібні реформи, які дозволять їй перейти від пострадянської республіки до країни європейської демократії.
Un paese aperto alla democrazia europea.
Як ви думаєте, чи така міжнародна криза довкола України розширила уявлення італійців про цю країну?
Про Україну італійці практично нічого не знають. Російська пропаганда, яку місцеві медіа передають щодня, закріплюється у головах коментаторів, котрі думають, що поспіхом вивчили історію українсько-російських відносин. Мовляв, Велика Русь почалася з України, що ці дві країни мають давні історичні зв'язки. Це дуже поверхневі уявлення. На сьогодні громадська думка в Італії та великі коментатори думають лише одне – ці дивні українці спровокували велику кризу. Вони розлютили росіян, але ми хочемо жити у спокої, щоб платити дешевше за газ. Нас нічого не стосується і ми не хочемо знати, хто вони такі.
У чому, на вашу думку, полягає небезпека української ситуації на даний момент?
Останніми днями найбільш небезпечними, на мою думку, були пропагандистські атаки проти майбутніх президентських виборів в Україні. Лідер російських комуністів Зюганов заявив, що ці вибори будуть сфальсифіковані, а Жириновський сказав, що Україна, як і Італія, має бути розділена між країнами-сусідами. Російська пропаганда стоїть на своєму, мовляв, Україна подібна до Італії, бо в Італії північні регіони Венето і Ломбардія прагнуть незалежності і проводять референдуми. Так ось я б відповів цим панам, якщо раптом Республіка Венето здобуде незалежність, тоді Крим повернеться до Венето, бо Кримський півострів був під владою Венето набагато раніше, ніж він став російським. Жартую. На жаль, ситуація сумна, бо народ України почувається під загрозою. І це за нинішніх часів, коли сподівалися, що живемо у Європі абсолютного миру і спокою.
In Europa almeno, di pace totale.
Джан-Лука Бертінетто, колишній посол Італії в Україні, відповідав на запитання Наталки Кудрик у Римі. Руслана, яку вже зараз за межами України чи не більше ототожнюють з Майданом, ніж з перемогою на пісенному конкурсі Євробачення в 2004 році, зустрілася в Києві в центрі подій із кореспондентами південнослов'янської редакції Радіо Свобода, яку слухають в країнах колишньої Югославії. Вони запитали Руслану, чиї пісні дуже люблять в тих країнах, про її досвід як учасниці подій останніх місяців в Україні, про те, що б вона порадила громадянам Росії і про те, чи не нагадують їй події в Україні колишні події в 90-х роках на Балканах.
Я була коли в Косово. Я пригадую, і в Сараєво ми були. Я коли побачила залишки від куль, я не могла повірити, що таке можливо. І от тепер ми стоїмо на Майдані, де, напевно, зараз ще більше зруйнованих будівель, ніж тоді те, що я бачила і в Сараєво, і те, що мені розповідали про Косово. От коли я думаю про Косово і порівнюю взагалі всі ці ситуації, я думаю, що висновок один. Вірити один одному, любити один одного, не піддаватися на провокації політиків, які на цьому роблять гроші. Вони всього-навсього на наших трагедіях роблять гроші. Це нас об'єднує.
Чи це можна сприймати і як пораду росіянам?
Можливо, може ні, але я знаю, що українці дуже-дуже мирні. Що би не розказували, яку би не робили проти українців пропаганду, знайте, люди надзвичайно мирні, дуже сонячні і дуже мирні. Ніколи нам не було характерно брати зброю, йти воювати. Я знаю, що війна, як сам факт, помирає на Майдані. Тут війни не може бути. Це якесь унікальне місце. Бог над Майданом, сила людей, просто багато унікальних речей. Но війни тут, війни не буде. Війна отут, вона розлітається, вона ламається. Розібратися, що роблять політики з нами іноді. Не страшні танки, не страшна зброя, не автомати Калашникова страшні, а страшні ті політики, які нас зіштовхують. І нам потрібно більше розуміти, кому ми віримо. Ми маємо вірити Богу, вірити в Бога, ми маємо вірити своєму серцю і маємо вірити своєму брату. Ми маємо вірити не політику, а своєму брату.
Кореспондент Радіо Свободи також запитав Руслану, чи вона сама збирається йти в політику.
Мені не треба йти у владу, це не моє. Ні. Я люблю дуже свободу, незалежність. Я не хочу через це йти в політику. Я дуже-дуже люблю свободу і незалежність. І я повинна залишити свій голос індепендент. My voice independent. Мене постійно не покидає відчуття тривоги. Оце відчуття, воно навіть всюди, не тільки на Майдані. Навіть якщо я їду десь в інший кінець світу, мене постійно от якось підвищено б'ється серце. Це означає, що моя країна ще у небезпеці.
Кореспондент Радіо Свобода, який знає, наскільки популярною є Руслана як співачка на теренах колишньої Югославії, запитав її, чи для неї велика популярність означає і велику відповідальність, чи вона боїться цього.
Можу російською мовою тоді, да? Можна по-русски. А от якщо мене услышать несколько росіян, несколько русских, этого будет уже достаточно. Даже если один русский меня сейчас увидит и услышит, этого уже будет достаточно. Мне бы очень хотелось, чтобы вы понимали, украинцы не враги вам. Они вам всегда были друзья и братья. Единственный враг, который может быть действительно, это, опять же, обращаюсь к вам, это слово «политик». Даже не важно, как, вот, какое у него сегодня имя. Само по себе, что политик способен на такие вещи, политик способен на то, чтобы привести все к войне, спровоцировать эту войну, сделать эту войну, заработать на этой войне, получить рейтинг на этой войне, сохранить власть благодаря этой войне. Зачем все это? Вот зачем? Давайте мы простые люди, мы в состоянии протянуть друг другу руку, вот как я сейчас это делаю, вот просто протягиваю руку и говорю вам, мы вам друзья, украинцы любят вас и всегда будут любить. Вот все. It's my dream. Что посеешь, то и пожнешь. Вот есть такое выражение, что если ты зло посеял, тебе это зло и вернется.
Розширене інтерв'ю з Русланою, кореспондента південно-слов'янської редакції Радіо Свобода. Також відеозапис цього інтерв'ю ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org і обговорювати в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І це все у перших підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову о 21-й годині за київським часом.